Slušate radio Slobodna Evropa. Ovo je program za Crnu Goru. Pred mikrofonom je Predrag Tomović.
Danas je petak, 10. mart, ovo su najvažnije vijesti. Crnogorsko tužilaštvo objavilo sadržaj sporazuma o priznanju krivice sa bivšim visokim funkcionerom DPS-a Svetozarom Marovićem. Potpredsjednik ureda Ritan Abazović saopštio da bi mirni protesti u Crnoj Gori trebalo da budu održani nakon ulaska u NATO. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihajl Bogdanov razgovarao sa srpskim premijerom Vučićem o situaciji na Zapadnom Balkanu. Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan razgovaraju u Moskvi o okončanju rata u Siriji. Muškarac porijeklom iz bivše Jugoslavije uhapšen nakon što je ranio 7 ljudi u Düsseldorfu. I sadržaj emisije kako se snalaze Nikšićani u sendviču političara, odnosno u situaciji kada ih jedna strana poziva da masovno izađu na nedjeljne izbore, a druga da ih bojkotuju.
Sve se domunđavaju jedni s drugim, oni režiraju to sve, kako su počeli režiraju.
Nastavku vijesti. Demokratski front pokušava besmislenim i providnim izmišljotinama unaprijed da opravda akcije koje planiraju da izvedu u nedjelju kako bi na sve moguće načine pa čak i nasiljem opstruirali izbore u Nikšiću, saopšteno iz Demokratske partije socijalista. Iz DF-a juče je saopšteno da će grupe bliske DPS-u pokušati da sa obilježima opozicijnih partija na dan izbora u Nikšiću izazovu nemire. Naravno da im ni ovaj pokušaj neće proći, kao što im nije prošao ni plan za izazivanje krvoprolića 16. oktobra, jer je već odavno jasno ko priželjkuje haos u Crnoj Gori i priziva makedonski scenario, piše u saopštenju Demokratske partije socijalista. Opozicija treba koordinisano da djeluje, a ne jednostrano iz partijskih interesa, kazao je poslanik građanskog pokreta URAD Ritan Abazović, poručujući da je najbolji termin organizovanja mirnih građanskih protesta nakon ulaska Crne Gore u NATO. Predsjedništvo Demokratskog fronta, prema medijskim navodima, donijelo odluku da nakon izbora u Nikšiću nastavi da samostalno politički djeluje bez usaglašavanja sa građanskom opozicijom. Abazović je poručio da opozicijone partije moraju djelovati koordinisano kao u slučajevima bojkota parlamenta i nikšićkih izbora. Akcija za ljudska prava apelovala je na Ustavni sud da se hitno izjasni o predlogu za prioritetno odlučivanje o ustavnosti izmjena zakona o socijalnoj i dječjoj zaštiti, kojim su majkama sa troje i više djece umanjene naknade. Imajući u vidu veliko interesovanje javnosti za odlučivanje u ovim predmetima, apelovali smo i da se o njima raspravlja na javnoj sjednici koja treba da bude blagovremeno najavljena, navode u akciji za ljudska prava. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihajl Bogdanov rekao je premijeru Srbije Aleksandru Vučiću da se Rusija ne miješa u unutrašnje stvari drugih država, ali da svaka nestabilnost na Zapadnom Balkanu loše utiče i na međunarodne prilike, pa stoga dijeli zabrinutost i podržava politiku Srbije. Kako je saopštila vlada Srbije, Vučić i Bogdanov su razgovarali o stanju na Zapadnom Balkanu, o Kosovu, kao i o jačanju saradnje i razvoju strateškog partnerstva. Vučić je Bogdanova obavijestio o bezbjednostnim prilikama i izazovima na Zapadnom Balkanu, poput neodgovornih najava formiranja vojske Kosova, suprotno odredbama Briselskog sporazuma, ali je i naglasio čvrsto opredjeljenje Srbije za politiku mira, stabilnosti i saradnje u regionu, piše u saopštenju. Republička izborna komisija Srbije proglasila je danas Vuka Jeremića za kandidata za predsjednika Srbije. Istovremeno Republičkoj izbornoj komisiji danas su predati potpisi podrške za kandidaturu lidera pokreta Dveri Boška Obradovića. Predsjednički izbori u Srbiji biće održani 2. aprila.
Slušate Radio Slobodna Evropa.
Vijesti iz svijeta.
Predsjednici Rusije i Turske Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan razgovarat će u Moskvi o okončanju rata u Siriji, ali i o rusko-turskim projektima u oblasti energetike i trgovini. Erdogan će boraviti u Rusiji na Putinov poziv, očekuje se da će tom prilikom biti potpisani brojni bilateralni dokumenti. U posljednjih nekoliko mjeseci timovi organizacije Ljekari bez granica u Srbiji tretiraju sve veći broj pacijenata među migrantima i izbjeglicama koji prijavljuju široko rasprostranjeno nasilje i okrutno i ponižavajuće postupanje koje su navodno počinili pripadnici mađarskih vlasti na srpsko-mađarskoj granici, javlja ta organizacija. Ljekari bez granica pozivaju mađarske vlasti da ispitaju te navode i preduzmu mjere kako bi se zaustavila, kako navode, brutalna praksa. Muškarac porijeklom iz bivše Jugoslavije uhapšen je pošto je sjekirom ranio 7 ljudi na glavnoj željezničkoj stanici u Dizeldorfu, saopštila je danas policija, dodajući da uhapšeni izgleda pati od mentalnih problema. Policija je u saopštenju navela da je obaviještena o napadu sinoć kada je napadač izašao iz prigradskog voza naoružan sjekirom i počeo da napada putnike na stanici.
Vijesti, intervjui, analize, aktualnosti, komentari. Program radija Slobodna Evropa na internetu. Uživo. Naša web adresa slobodnaevropa.org.
Još jednom dobar dan, poštovani slušalci. Ovo je program radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Da li će u nedjelju na lokalnim izborima u Nikšiću doći do incidenata, u ovom trenutku nije definitivno poznato. Međutim, najjače političke grupacije trude se da podignu tenzije pred izbornu tišinu koja nastupa u ponoć. Slušamo Srđana Jankovića.
Predizborno podizanje tenzija kroz najave mogućih incidenata i nemira najveće političke grupacije nisu mogle izbjeći ni u predvečerje izborne tišine za lokalne izbore u Nikšiću koji će se održati u nedjelju. Opozicioni demokratski front, koji inače ne učestvuje na tim izborima, je saopštio da su u saznanju da će na dan izbora u Nikšiću određene grupe bliske vladajućoj DPS pokušati da izazovu nemire na biračkim mjestima i u samom gradu, te da imaju namjeru da prave haos, i to sa obilježjima Demokratskog fronta i drugih opozicionih stranaka, kako bi drugi bili optuženi za opstrukciju glasanja, izazivanje nemira i produžetak državnog udara. Na drugoj strani DPS je uzvratio saopštenjem u kome konstatuje da Demokratski front providnim izmišljotinama pokušava unaprijed da opravda akcije koje planiraju da izvedu u nedjelju 12. marta, ne bili na sve moguće načine, pa čak i nasiljem, opstruirali izborni proces u Nikšiću. Neprijateljska retorika je zabilježena i u predizbornim obraćanjima lidera DPS-a Mila Đukanovića, koji insistira na kvalifikativu da su opozicione stranke izdajničke, i u taj kontekst je stavio i građane Nikšića koji ne izađu na izbore porukom da oni koji ne obave svoju građansku dužnost objektivno paktiraju sa izdajom i politikom koju personifikuju čelni ljudi opozicije Demokratskog fronta i samozvane građanske opozicije, rekao je Đukanović.
Nastavljaju sa kontinuiranom destrukcijom države Crne Gore. Mijenjaju forme, ali kontinuitet podrivanja crnogorske države se nastavlja. Druga forma je bila ono što su pokušali da urade 16. oktobra naveče, kada se nisu libili od terorizma, od ubistava, od nasilnog preuzimanja crnogorskih institucija.
Podsjetimo, potpuno ista politička retorika i potpuno isti scenario je viđen i u završnici kampanje za parlamentarne izbore u oktobru prošle godine. Milo Đukanović je političke protivnike nazivao izdajnicima, a Demokratski front je najavljivao da će aktivisti DPS-a izazvati incidente preobučeni u opoziciona obilježja. Slušamo Mila Đukanovića i Nebojšu Medojevića iz kampanje za oktobarske izbore prošle godine.
Zašto to rade? Da bi pokupili mrvice sa ruskog stola odakle se plaća njihova izdaja Crne Gore.
Planiraju da u majicama obilježjima Demokratskog fronta na dan izbora u poslijepodnevnim časovima izazivaju namjerne incidente i da spriječe brojanje glasova.
Povodom partijskih saopštenja u kojima se najavljuju nemiri, tenzije i mogući incidenti na dan izbora u Nikšiću, upravi policije smo poslali pitanje da li bezbjednosne institucije imaju saznanja o mogućim incidentima. Odgovor do sada nismo dobili. Komentarišući novo predizborno podizanje tenzija, Boris Raonić iz Građanske alijanse ocjenjuje da takva retorika prati gotovo svaki izborni proces.
Pa ovo je već viđen scenarij u Crnoj Gori. Ovdje se, od kad znam za sebe, jer kad se vodi politika u Crnoj Gori, ne vodi na nivou programa i politika, već se vodi na osnovu manipulacija osjećanjima, na osnovu proizvodnje straha i na osnovu toga se pokušava homogenizovati određene grupe koje imaju naglašene identitetska svojstva, i to je nešto što gledamo iz izbora u izbore, i prosto je nevjerojatno kada će dosaditi to našim liderima političkih partija, odnosno samim građanima, kada će prepoznati da su objekt manipulacije, objekt zloupotreba i da su u stvari samo glasači, a ne birači u procesima koji odlučuju o njihovim životima.
Na pitanje da li se mogu očekivati incidenti u nedjelju u Nikšiću, a na osnovu saopštenja najjačih političkih grupacija, Raonić kaže:
ukoliko se tenzije proizvode, a ne ukoliko se tenzije smiruju, i ukoliko iz tih tenzija političke grupacije crpe koristi, onda me ne može ništa iznenaditi, imajući u vidu i scenarije koje smo imali pred prethodne parlamentarne izbore, gdje Crna Gora bila, eto, možemo reći, ta moneta neka za poskusurivanje velikih sila, u takvoj atmosferi mene naprosto ništa ne može iznenaditi, ali ono što me možda čini spokojno i kada su izbori Nikšiću, da su to izbori koji nisu kompetitivni, da su to izbori gdje imamo jednu partiju, odnosno dvije partije, i u takvoj atmosferi možda nema razloga za bojazan nekih ozbiljnijih sukoba.
U nedjelju će se u Nikšiću, drugom najvećem gradu u Crnoj Gori, održati lokalni izbori. Po prvi put u istoriji parlamentarizma kompletna opozicija bojkotuje te izbore, a učešće su uzeli samo DPS i Socijaldemokrate, koalicioni partneri na državnom nivou. Za Radio Slobodna Evropa iz Podgorice, Srđan Janković.
Pitali smo građane Nikšića kakvo je raspoloženje i kakva je predizborna atmosfera u gradu pod Trebjesom. Kako se snalaze građani u sendviču političara, odnosno u situaciji kada ih jedna strana poziva da masovno izađu, a druga da bojkotuju nedjeljne izbore. Lela Štjepanović.
Da li osjećate kao građani pritisak i jednih i drugih?
Mislim, Boga mi, i sa jedne i s druge strane velike.
Kako građanin se snalazi u svim tim pritiskom?
Otkare nešto, ja to sve eliminišem, ignorišem. E tako.
A što vam se čini? Jedni najavljuju da se ne izađe, drugi pozivaju da se...
To, mene od papira ja ne znam šta ću. Te od papira, šta ću to?
Flajera, mislim,
yes,
da je predizbor.
Yes, yes. Drugo, i na mobilni. I na mobilni me pritiskaju. Šta će to mene... Ja sam stari čovjek, bolestan, mene to i ne interesuje.
Vaše ime?
Beli.
Moje ime Knežević Jovanka, a uobičaj je živo kad su izbori, a sada je tako mirno da me to plaši, jer ima porodica u kojima jedni su da izađu na izbore, a drugi ne, jer su zaposleni. Što se mene lično tiče, nemam straha, a kako će se ovo završiti, pošto su rekli sinoć da će biti incidenti, a Milo je sinoć, ja kako sam čula, ne znam u koju je mjesnu zajednicu bio, on ih naziva sa svojim i svačim, što nije u redu.
Da li osjećate kao građani pritisak i jednih i drugih?
Pritisak, evo 27 godina osjećavam pritisak, nikakve korist nema. Sve se domunđavaju jedni s drugim. Oni režiraju to sve, otkako su počeli režiraju.
Kakva je atmosfera u gradu?
Nikakva, mrtva atmosfera je stalno non stop. Evo ima nekoliko godina, ja mislim. Nekoliko, ista, ma nema isto. Samo žive ovi što mogu da kradu i da rade šta hoće.
A jedni pozivaju građane da bojkotuju izbore, a drugi pozivaju s druge strane.
I to je sve izrežirano. To je sve izrežirano.
Kako se građanin snalazi u svemu tome?
Nikako.
Ma, nikako. Svi smo drogirani. Ne znamo šta je. Ne. Narod je totalno odbespario. Isto kad je bila ona velika inflacija. I sad, ja ne znam kako. Izgleda do zadnje ure. Izgleda se čeka dok narod ne bude klonuo. E, onda će već nešto da proba, ali više došlo iznad grla, ja mislim, od svih. A svi su političari isti. Svi se domunđavaju i prave, režiraju kao ono filmove. Mute narod, a kakav narod, taka i politika, takvi su i političari i svi. Isto, to je sve, političari su iz naroda. Dragomir Milićević.
Penzioner Radoje Pavićević kaže da su predizborne tenzije u Nikšiću prisutne uvijek u posljednje dvije decenije, pa je tako, kaže, i danas. Dok 32-godišnja Andrijana Filipović smatra da u Nikšiću nema nikakve predizborne euforije.
Tenzije su vazda iste, evo 30 godina, narod zabluđen, ne zna ništa, propalo sve, ko je zaradio, ona sretna vremena živi.
A vi penzioneri?
Mi penzioneri smo zaradili u onome vremenu, to nas se drži još, valjda nam neće oduzeti, ne mogu ne oduzeti, to smo zaradili.
Da li osjećate atmosferu pritiska uoči izbora u nedjelju?
Pa ja ne osjećam nikakvu atmosferu, imamo svoje dostojanstvo, oni rade što rade, najbolje im se ne razumati i narod da ih ostavi. Da ih ostavi narod, da sve ignoriše narod i onda se tako pobijediti narod njih.
Kako biste opisali predizbornu atmosferu u Nikšiću?
Ne znam zaista, što se mene tiče, niti kakav strah, niti pritisak. Ja i ne izlazim na izbore, znači nikad ne glasam. Gdje radim, niko nikad nije vršio pritisak. A u gradu čula sam da vrše pritisak na radnike, to sam čula. E sad, da li je to tačno? Ja zaista ne znam. Znači.
Jedni vrše pritisak da se izađe, drugi da se
ne izađe. Znači. Ali, moje društvo u kome se krećem, niko se o tome ne priča. Po mom ignorisati.
Iz Nikšića, za Radio Slobodna Evropa, Lela Šćepanović.
slobodnaevropa.org.
Slučaj Svetozara i Miloša Marovića, koji se već mjesecima nalaze u Beogradu i koji ostatak kazne za krivična djela koja su priznali treba da odlaže u Crnoj Gori, ne izlazi iz fokusa medija. Najnoviji povod za to su detalji sporazuma o priznanju krivice koji je Svetozar Marović sklopio sa specijalnim tužilaštvom Crne Gore, ali i saznanja podgoričkih medija zašto je istragao navodnim tajnim računima porodice Marović pune dvije godine tavka u mjestu. Sa detaljima Dimitrije Jovićević.
U tekstu o priznanju krivice koje je objavljeno na sajtu Crnogorskog specijalnog tužilaštva navodi se kako je Svetozar Marović priznao da je zloupotrijebio službeni položaj i oštetio Budvansku opštinu za milionske iznose. Precizira se kako je bivši visoki državni funkcioner Crne Gore i Savezne države i drugi čovjek po rangu u vladajućoj crnogorskoj DPS partiji u svojoj rodnoj Budvi u toku 2006. organizovao kriminalnu grupu koja je počinila više krivičnih djela. Taksativno su pobrojani članovi te grupe kojim je upravljao Marović, a koji su rukovodili ili obavljali službene dužnosti u Budvanskoj opštini i koji su imali unaprijed određene zadatke i uloge. Prvo okrivljeni, odnosno šef kriminalne grupe Svetozar Marović, priznao je da je opštinsku kasu metropole crnogorskog turizma, ali i državni budžet, oštetio po više osnova. Sa specijalnim tužilaštvom potpisao je dva sporazuma koji ga obavezuju da u zatvoru u Crnoj Gori, u kome je već proveo 6 mjeseci, odrobija ukupno 42 mjeseca i plati 1.100.000 eura odštete. U istom danu, kada su zvanično objavljeni detalji nagodbe Marovića i tužilaštva, koji su domaćoj javnosti manje više poznati, podgorička štampa posjetila je da pune dvije godine tapka u mjestu istraga povodom navodnih tajnih računa porodice Marović u švajcarskoj HSBC banci. Naime, 2015. godine međunarodna istraživačka novinarska mreža sa sjedištem u Sarajevu otkrila je kako je porodica Marović na ime Svetozarove supruge Đorđine na kontu te banke 2006. i 2007. deponovala 3.800.000 dolara, za koje je postojala osnovana sumnja da su stečeni na nezakoniti način. Sam Svetozar Marović oštro je demantovao tu informaciju, dok je nevladina organizacija MANS vrhovnom državnom tužiocu predala krivičnu prijavu i dostavila kompletnu dokumentaciju koja se odnosi na tajne račune Marovića u inostranstvu. Advokat MANS-a Veselin Radulović za Radio Slobodna Evropa kaže da od tada od tužilaštva više nisu kontaktirani.
Tužilaštvo se, kao što se vjerojatno sjećate, javno oglasilo da je pokrenut predmet, da je predat u rad specijalnom tužilaštvu i da se preduzimaju radnje radi provjere tih navoda. Evo, prošle su dvije godine, niti imamo kakav kontakt s tužilaštvom, niti imamo zvanično objavljen bilo kakav rezultat. Dakle, to je ono, nažalost, što ne iznenađuje, ja moram reći, jer to nije prvi put. Čini mi se da ova istraga i ova izviđaj polako počinje da liči na ono što je bilo u predmetu Telekom.
Da li je crnogorsko tužilaštvo kontaktiralo međunarodnu mrežu novinara sa sjedištem u Sarajevu? Pokušali smo da saznamo od Mirande Patrusić, koja je radila na tom slučaju, ali nije odgovarala na naše telefonske pozive. Na adresu tužilaštva Radio Slobodna Evropa uputio je mail sa pitanjem dokle se stiglo u istrazi u predmetu koji je otvoren povodom navodnih tajnih računa porodice Marović, ali do ovog trenutka odgovora nije bilo. Podgoričke dnevne novine tvrde kako odgovornost nije na crnogorskoj strani, pošto je prema saznanjima tog lista tužilaštvo u tri navrata uputilo švajcarskoj zamolnicu za međunarodnu pravnu pomoć. Dvije su navodno vraćene kao nepotpune, dok odgovor na treću još nije stigao. Advokat Radulović međutim ponavlja da je odgovornost na tužilaštvu, a ne na nadležnima u Švajcarskoj.
Apsolutno je odgovornost na crnogorskom tužilaštvu i apsurdno mi je reći da je odgovornost može postojati na strani organa Švajcarske. Isto tako tužilaštvo može da kaže da je dostatak rezultata i aferi Telekom na strani Sjedinjenih Američkih Država. Dakle, mislim da je neprihvatljivo dati takva objašnjenja, jer je nesporno, dakle, da odgovornost za nedostatak rezultata u ovom i u svim drugim predmetima korupcije na visokom nivou prvenstveno leži u crnogorskom tužilaštvu.
Iz Podgorice za Radio Slobodna Evropa, Dimitrije Jovićević.
Ovo je program Radija Slobodna Evropa za Crnu Goru. Slušajte nas svakog dana u 13.30.
Zbog netransparentnog finansiranja sportskih kolektiva iz lokalnih budžeta često se baca sjenka i na one koji posluju zakonski i dostižu sjajne rezultate. Samo u Budvi će ove godine sportski klubovi dobiti oko 800.000 eura iz gradske kase, a da za gotovo jednako toliki prošlogodišnji iznos još nema finansijskih izvještaja. Slušamo Jasnu Vukićević.
Finansiranje sportskih klubova od strane lokalnih uprava u Crnoj Gori je često netransparentno i većina opština ne objavljuje precizne izvještaje o tome kako se budžetski novac troši. O tome smo pitali ministra sporta Nikolu Janovića tokom boravka u Budvi.
A da vam kažem, svaka lokalna samouprava ima svoj budžet, sekretarijat za sport, i oni po sopstvenoj, da kažem, volji izdvajaju novac za svoje sportske kolektive, ali ono što sam svakako saglasan sa vama, to je da taj novac može mnogo, mnogo bolje da se upotrijebi i da bude na dobrobit svih građana i Budve i svake druge opštine.
Prema ranim istraživanjima Instituta Alternativa, između 0,2 do 0,3% državnog budžeta izdvaja se za sport, ali klubovi ne dobijaju novac samo iz ministarstava, već i iz lokalnog budžeta i od igara na sreću. Nema kumulativnih brojke o kojim iznosima je riječ, ali je opština Budva među najizdašnijima, što bi bilo pohvalno da građani imaju povratnu informaciju kako se novac troši. Prošla godina je jedna od takvih, kaže Slavko Đukanović iz Sekretarijata za gradske financije.
Ono što je, kao što znate, prošle godine bio problem je da je potrošeno blizu 600.000 prošle godine bez ikakve odluke komisije, što znači da je predsjednik sam podijelio 600.000 bez ikakve odluke, bez ikakvog nadzora itd.
Kako je utrošen taj novac, još nema izvještaja, iako je posao dijela opštinskih službenika da prate rad klubova, a na konkursima za raspodjelu ne mogu učestvovati oni koji prethodno ne objave financijske rezultate. Od nove lokalne vlasti stižu nova obećanja da će to promijeniti. Petar Odžić iz Sekretarijata za financije kaže da će se ove godine klubovima podijeliti 800.000 eura iz gradske kase.
To je mnogo redukovano u odnosu na sve prethodne godine koje su bile. Sigurno znate da se za sport izdvajalo po milijon i po milijon i 600.000, znači ova stavka je dosta redukovana u odnosu na prethodne godine. Postoji veliki broj klubova koji nisu adekvatno registrovani, koji sigurno neće moći da dobijaju određena sredstva koja su dobijala u prethodnim godinama, ali o tom potom.
Milionski iznosi koji su dodjeljivani proteklih godina bez financijskih izvještaja o tome kako su trošeni bacaju sjenku i na klubove koji rade po zakonu i pritom ostvaruju odlične rezultate. Jedan od primjera je Plivačko vaterpolo klub koji ima oko 200 članova.
Naši treninzi traju otprilike sat i pol do dva i svaki dan. Vikendi su rezervisani za takmičenje. Znači, dijete koje je u plivanju ili vaterpolu maltene svaki dan ima obavezu od sat i pol do dva rada.
Ivica Kotarac iz uprave kluba dodaje da je mjesečna članarina 40 eura, od čega se ne mogu finansirati putovanja i takmičenja. Pitamo koliko je novca potrebno samo za mlađe kategorije vaterpolista na godišnjem nivou.
Pa ako pričamo samo o mlađim kategorijama, to je sigurno nekih 200.000 eura na godišnjem nivou. Da bi ovo što postoji se održalo i da bi učestvovali to minimum takmičenja koje su im potrebne. Znači, tu ne pričamo o nekim pripremama, o odsustvu dužem iz Budve, nego samo ono da se zadovolje te nekakve osnovne potrebe, da se zadovolje propozicije, da se odigraju sve utakmice koje su predviđene pravilnicima Vaterpolo saveza igre i olimpijskih nada.
Rezultati kao osvajanja juniorskog evropskog prvenstva ili naziv vice šampiona svijeta, kada je u oba slučaja po 5 mladih vaterpolista iz Budve bilo u reprezentacijama, primjer su zašto je ulaganje u sport od javnog interesa. Da bi se on održao i u drugim sportovima, potrebno je da svi klubovi za javni novac javno polože račune. Za Radio Slobodna Evropa iz Budve, Jasna Vukićević.
Zašto?
Istražujemo najvažniji događaji iz svih uglova.
Zašto? Odgovori koje ste tražili.
Potražite nas na Facebooku Radio Slobodna Evropa. Zašto? 13:54, slijedi postscriptum Radija Slobodna Evropa. Paradoks Makedonije je da je od zemlje koja je na početku ratova u bivšoj Jugoslaviji 1991. doživljavana kao oaza mira i primjer beskonfliktnog sticanja nezavisnosti, zatim uspješnog prevazilaženja etničkih sukoba iz 2001. onda 2005. postala kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji, gotovo u isto vrijeme kada i Hrvatska, sada rastrzana unutrašnje političkim sukobima i etničkim podjelama. To je dijelom posljedica grčke blokade njenih euroatlantskih integracija zbog spora oko imena. Situacija u Makedoniji je tema podcasta Dragana Štavljanina.
Slušate Postscriptum. Autor podcasta Dragan Štavljanin.
Politička kriza u Makedoniji ponovo budi asocijacije na početak 20. veka, kada je Balkan zbog makedonskog pitanja označen kao evropsko bure baruta. Paradoks Makedonije da je od zemlje koja je na početku ratova u bivšoj Jugoslaviji 1991. doživljavana kao oaza mira, zatim uspješnog prevazilaženja etničkih sukoba iz 2001. onda 2005. postala kandidatkinja za članstvo u Evropskoj uniji gotovo isto vrijeme kada i Hrvatska, sada rastrzana sukobima. To je delom posljedica grčke blokade njenih euroatlantskih integracija zbog spora oko imena. Predsjednik Makedonije Đorđe Ivanov odbija da poveri mandat lideru opozicije Zoranu Zaevu, koji je sa albanskim strankama osigurao većinu, jer njegova platforma, kako ističe, ruši suverenitet Makedonije, aludirajući na deklaraciju albanskih partija usvojenoj u Tirani, a koja predviđa uvođenje albanskog kao drugog zvaničnog jezika. Pozivanje na zaštitu nacionalnih interesa je opšte mesto u balkanskoj politici. U ime tih viših interesa Ivanov ignoriše bazični demokratski princip da većina u parlamentu formira vladu. Iza navodne odbrane uzvišenih društvenih ciljeva često se kriju prizemni lični interesi političara. Kao što je rekao engleski pisac Samuel Johnson, patriotizam je posljednje utočište hulja. Po onoj biblijskoj u početku beše reč, glavni uzrok teškoća sa kojima se Makedonija suočava jeste spor sa Atinom oko njenog imena, jer je to naziv regije na severu Grčke. Za Makedonce ime pitanje njihovog identiteta, pa time i nacionalnog opstanka, s obzirom da gotovo svi susjedi osporavaju deo njihove osobenosti. Bugarska negira jezik i naciju, Srbija osporava autokefalnost Makedonske pravoslavne crkve, a neki istoričari tvrde da je makedonska nacija veštačka tvorevina. Međutim, za ćorsokak u kome se nalazi Makedonija kriva je i međunarodna zajednica. Ona se nakon oružanih sukoba 2001. više fokusirala na održavanje etničke stabilnosti, a manje na izgradnju funkcionalnog demokratskog sistema. Slična greška je napravljena sa Dejtonskom Bosnom i Hercegovinom. U odsustvu funkcionalnog rješenja, Briselu kao da odgovara tvrdi stav Grčke, jer time kupuje vreme i ne izlaže neprijatnoj situaciji da saopšti da nema namjeru da uveze u svoj klub tempiranu etničku bombu. Zbog takve politike Evropske unije, kako kaže slovački ministar inostranih poslova Miroslav Lajčak, dve balkanske države su pred raspadom, a tri u dubokoj političkoj krizi. Naravno, najveću odgovornost nose domaći akteri, pa problem sa imenom često služi kao pokriće za mnoge druge devijacije.
Još jednom najvažnije vijesti. Tužilaštvo objavilo sadržaj sporazuma o priznanju krivice sa bivšim visokim funkcionerom DPS-a Svetozarom Marovićem. Potpredsjednik ureda Ritjan Abazović saopštio da bi mirni protesti u Crnoj Gori trebalo da počnu nakon ulaska zemlje u NATO. Zamjenik ministra spoljnih poslova Rusije Mihajl Bogdanov razgovarao sa srpskim premijerom Aleksandrom Vučićem o situaciji na Zapadnom Balkanu. Vladimir Putin i Recep Tayyip Erdogan razgovaraju u Moskvi o okončanju rata u Siriji. Muškarac porijeklom iz bivše Jugoslavije uhapšen nakon što je ranio 7 ljudi u Düsseldorfu. Poštovani slušalci, u proteklih pola sata programa radija Slobodna Evropa za Crnu Goru sa vama su bili Mahir Elšani i Predrag Tomović.